La dua epistolo generala de Petro. Simon Petro, servisto cae apostolo de Jesuo Christo, al
tiui qui
ricevis egale alt valoran fidon, ciel ni, en la justetso de nia Dio cae savanto Jesuo Christo. Grazo al vi cae pazzo pli grand igiu en siado pri Dio, cae pri Jesuo, nia Signoro, pro tio, che lia dia povo donatsis al ni cion relatantan al vivo cae pietso, per la
sio
de tiu, ciu nin vocis per sia propra gloro cae virto, per ciui li donatsis al ni la promessoin caregain cae tre grandain, perché per ili vi farigiu partoprenantoi en dia naturo, forsavicinte el la putrezzo, ciu
estas
en la mondo per voluptemo, cae pro tiu sama causo
vio
flanque applicante cian diligentezum, en via fido al donu virton, cae en virto sion, cae en sio sin regadon, cae en sin regado pacienson, cae en pacienso pietson, cae en pietso fratamicetson, cae en fratamicetso
amon. Char tiui etsoi,
se ce vi ili trovigas cae abundas, faras vin nec
mal labor
emae, nec sen fructae, en la cio de nia Signoro Jesuo Christo. Char tiu, al quiu mancas tiui etsoi, estas blinda, miopa, forgesinte la purpurigon el siae antauae pecoi. Sekve, fratoi, pli diligente clopodu por certigi vian vocon cae electon, char farante tion, vi neniam falcusigios, char tiel al vi estos
rice
provisita la eniro en la eternan regnon de nia Signoro cae Savanto Jesuo Christo.